În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, dragii mei. Suntem duminică seara, am terminat capitolul despre dragoste pe care îl vorbeam de obicei duminică seara din Pateric și de săptămâna trecută vorbim despre răbdare și bărbăție. O să auzim niște citiri foarte grele, dureroase, întâmplări foarte grele, zmintitoare pentru unii, dar și de mare, mare putere sufletească. Adică o să vedem o anumită bărbăție, o anumită răbdare în fața nedreptăților la unii dintre părinții aceștia, aproape zmintitoare. Dar o să începem, încă nu citim acea povestire, ci mergem mai departe. Este apoftegma 8-9. Un frate a mers la Ava Victor Isihastul în lavra Eliogului și a zis: ce voi face, părinte, căci mă stăpânește patima împuținării? Patima împuținării înseamnă a fi indiferent, a nu lua seama, a fi nepăsător. Aș zice acum oamenii ADHD. Ceva de genul ăsta. Și zice: ce voi face, părinte, căci mă stăpânește patima împuținării, a împrăștierii, a neluării minții, neluării aminte. A răspuns bătrânul: este boala sufletului, așa cum celor care au boală de ochi, deoarece au această suferință, li se pare că văd mai multă lumină, iar celor sănătoși li se pare că văd mai puțină lumină, la fel și cei puțini la suflet, aflându-se sub împuținarea lor mică, se răzvrătesc și socotesc că este multă împuținarea lor, iar cei sănătoși mai curând se bucură în încercări. Deci socotea, nu cum socotim noi că este o boală trupească sau a psihicului, ci este o boală a sufletului. Prin care puținul pe care l-ai de făcut ți se pare foarte, foarte greu și tot timpul. Noi îl avem tot timpul această boală. De multe ori nu ducem greu. Vremurile noastre nu sunt grele față de vremurile în care au trăit moșii și strămoșii noștri. Viețile noastre nu sunt așa de grele la cei mai mulți dintre noi, precum a fost la multe ori înainte de noi, dar nouă ni se par foarte grele și avem un puținare de suflet și aproape suntem gata la cele mai mici neputințe, la cele mai mici încercări să ridicăm mâna la Dumnezeu, să ridicăm cuvânt împotriva lui Dumnezeu, să ne lepădăm de credință, să punem la îndoială adevărurile de credință, să ne răzvătim împotriva oricărei autorități, oricărei rânduieli, oricărei legi. Deci suntem stăpâniți de această împuținare. Iar împuținarea aceasta, spunea părintele acesta Victor, Ava Victor, Isihastu, e o lucrare a diavolului prin care puținul, diavolul ne face să ni se pare puținul mult, mult, greu, pragul psihologic peste care să trecem, să ni se pare foarte greu. De fapt, el nu este așa de greu. Exact cum un om care, să zicem, vreo remarcă nepotrivită a cuiva, o trece cu ușurință, dar după ce alții vin și zic: dar cum treci tu asta cu ușurință? Și încep să îi spună, dar nu se cuvine să-l lași, să-ți vorbească așa. Să zice că până atunci el 10 ani trecuse cu ușurință peste cuvintele mai ironice, peste remarcile mai răutăcioase ale cuiva, din familie să presupunem, și nu se socotea jignit și n-avea nicio problemă, dar pentru că alții încep să-i spună: eu nu pot să trec peste așa ceva, pe mine mă jignește, îmi calcă demnitatea în picioare. Dintr-o dată el nu mai poate și se pare foarte, foarte greu de trecut. Așa se întâmplă și cu noi. Adică diavolul este cel care ne tot șoptește neîncetat că nu e de trecut peste asta, nu se mai poate să duci mai departe greutatea asta. Ceea ce duci tu este de nedus în spate. Ți-a dat Hristos o cruce foarte grea. Singurătatea ta este ceva înfricoșător, n-a mai trecut nimeni prin singurătatea asta. Căsătoria ta este ceva înfricoșător, n-a mai trecut nimeni prin asemenea căsătorie. Greutățile tale în căsătorie sunt cele mai grele, n-a mai trecut nimeni prin asemenea greutăți. singurătatea ta în căsătorie, necazurile pe care le ai tu cu copiii, nu n-a mai trecut nimeni, ești la pragul, ești în pragul nebuniei și al, de fapt Dumnezeu te urăște, ar trebui să-i stai împotrivă și să te revolți împotriva lui. Cam asta ne șoptește diavolul, iar dacă ești singur, îți zice necetat, ești singur, nimeni nu e ca tine, pe toți a pricopsit Dumnezeu, pe tine nu vrea să te pricopsească. Iată toți te-au uitat, iată toți te disprețuiesc. Și toate astea le spune diavolul neîncetat, dacă în vechime oamenii erau mai simpli, moșii și strămoșii noștri, nu vorbesc de părinții duhovnicești, moșii și strămoșii noștri erau mai simpli, erau mai trecuți prin încercări, erau mai trecuți prin încercări și nu le luau în seamă și pentru că știau ce-i suferința și durerea și nu o socoteau așa de importantă și de grea pe cum o socotim noi acum, dar și pentru că aveau parcă altă educație și poate și altă apropiere de Dumnezeu, altă apropiere de Sfintele Taine, care învăța parcă să nu ia în seamă aceste cuvinte, aceste sfătuiri rele ale diavolului din background-ul minții noastre, din background-ul inimii noastre, care tot timpul ne căinează și ne spun ce necăjiți suntem noi, ai nimănui suntem noi. Și acești oameni, moșii și strămoșii noștri, bunicii noștri, nu le luau în seamă. Nu se sinucideau când rămâneau singuri la bătrânețe. Nu începeau să se vaite dimineața până seara când veneau peste ei necazurile. Nu ridicau împotriva lui Dumnezeu cuvânt și răzvrătire atunci când își pierdeau copiii în război sau mai grav, în cine știe ce necazuri și boli, chiar din frage de vârstă. Toate le primeau și le răbdau pentru Dumnezeu și nu le socoteau așa de grave și nu se căinau și nu se socoteau nici buricul pământului, nici centrul cerului. Le luau mai ușor. Nu ascultau de sfaturile acestui diavol al împuținării, al căinării, al plângerii, al jelaniei neîncetate. Noi se pare că suntem aproape închiși într-o colivie de acest diavol al căinării, al jelaniei, al autoflagelării, plângerea neîncetată de noi înșine. Un fel de mândrie întoarsă în care ne autoplângem și ne punem înainte lui Dumnezeu ca cei mai necăjiți și întristați oameni. Ceea ce este un neadevăr. Să știți, să vă gândiți bine că diavolul acesta este diavolul lumii moderne, acest diavol al împuținării. Și cred că este un rod al depărtării de Dumnezeu, al depărtării de dragoste. Un om care iubește, un om care știe că el s-a născut ca să dăruiască, ca să se asemene cu Dumnezeu, nu se uită așa de mult la el, nu se cinstește pe el, nu-și caută ale sale, nu-și prețuiește sentimentele, stările, trupul, viața așa de mult, ci mai mult vrea să dăruiască, îi cinstește pe ceilalți, cinstește pe Dumnezeu, dă preț celor din jurul lui, care sunt fiii lui Dumnezeu, dar asta înseamnă că ai dragoste. Iar dacă nu ai dragoste și ai mai mult iubire de sine, ci cinste de sine, atunci te căinezi tot timpul, te simți nedreptățit. Deci cred că motivul pentru care noi suntem astăzi luptați de diavol este îndepărtarea noastră de Dumnezeu, de adevăratul Dumnezeu, de Dumnezeul dragostei, de Dumnezeul dăruirii, de Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre pătimire, spre răstignire, spre moarte. 10. A zis Ava Grigorie Teologul, deci Marele Sfânt Grigorie Teologul, a zis: dacă nu te aștepți la nimic neplăcut, atunci când te gândești să îmbrățișezi filozofia, ei numeau filozofia, se folosea în literatura teologică ca un termen care desemna viața adevărată, creștină, autentică, puternică, asta înseamnă. Și la Sfântul Ioan Gură de Aur se vedeți tot timpul că zice, iată Avram ce filozof era, adică filozof pentru ei însemna iubitor de înțelepciune și singura înțelepciune, că filozofia înseamnă în traducere iubitor de înțelepciune, iubire de înțelepciune, iar înțelepciunea pentru părinții duhovnicești era singura, era Dumnezeu, era învățătura pe care a adus-o Mântuitorul, era însuși Mântuitorul. Și atunci numeau iubitori de filozofie pe cei care se dedicau complet vieții creștinești, vieții vii în Hristos. Și zice, un frate, deci a zis Ava Grigorie Teologul, dacă nu te aștepți la nimic neplăcut, atunci când te gândești să îmbrățișezi filozofia, adică atunci când vrei să o iei pe calea lui Hristos cu tot sufletul și nu te aștepți la nimic neplăcut, ci crezi că o să fie numai bine, numai frumos, numai protecție, numai ajutor de la Dumnezeu, tot o să-ți meargă din plin, atunci începutul este nepotrivit și aducător de defăimare la adresa celor care au făcut-o. Adică dacă faci așa, începutul este neplăcut, nepotrivit și mult vei avea de suferit. Mult, 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 mult. Deci dacă te apuci să mergi pe calea lui Dumnezeu crezând că nu vei avea niciun necaz și că tocmai pentru că l-ai ales pe Dumnezeu, de acum vor curge numai lucruri bune peste tine și vorbe bune de la oameni și cinste de la lume și examenele vor zburda luate toate și funcțiile vor crește din an în an și totul va spori, adică crezi că asta este folosul pe care l-ai tu de pe urma înaintării tale pe cale filozofică, adică pe calea credinței, atunci dacă ai luat-o pe calea asta și gândești așa, începutul este nepotrivit, adică ai luat-o pe calea greșită, nu ai înțeles cum trebuie să înțelegi și este aducător de defăimare la adresa celor care au făcut-o, adică vei fi defăimat, tu te vei defăima pe tine, îi vei defăima și pe alții, adică vei fi nemulțumit și vei aduce vorbe de ocară și la adresa lui Dumnezeu și la adresa oamenilor. Nemulțumirea va fi foarte mare, dezamăgirea va fi foarte mare. Iar dacă te aștepți la neplăcere și totuși nu o întâlnești, atunci este harul lui Dumnezeu. Deci dacă tu pleci pe calea asta, exact cum se zice în Scriptură, cel ce vrea să o ia pe calea Dumnezeu să se pregătească de jertfă, să se pregătească de război, zice Scriptura. Deci cine vrea să o ia pe calea Dumnezeu să se pregătească de război, în sensul că va avea împotriva lui instantaneu tabere distincte, vrăjmașe. Lumea, toți oamenii, lumea cu Duhul ei firesc, nu toți oameni, dar oamenii care trăiesc în Duhul lumii, deci lumea va sta împotrivă, nu te va înțelege că o iei pe calea Dumnezeu, nu va vrea să te înțeleagă, te va vorbi de rău, se va răsfăti împotriva ta, va vorbi urât cu tine, te vor lua râs, te vor bajocori, te vor ironiza, cred că toți ați trecut deja prin asta. Deci, cine vrea să o ia serios pe calea Dumnezeu, va avea împotrivă lumea și Duhul ei, și diavolul va face în așa fel încât cei mai apropiați ai tăi te vor vorbi de rău și vor sta împotrivă și te vor urâ pentru asta, de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori. Al doilea dușman îți va fi chiar propriul tău trup și propriul tău psihic și gândurile minții tale învechite în rău, adică vei da în tine de un dușman pe care nu-l bănuiai. Obișnuința într-un anumit fel de a fi, obișnuința în păcate, obișnuința în plăceri, obișnuința în nevie, obișnuința în slava lumii acesteia, atunci când vei vrea să faci poruncile lui Dumnezeu, să te aștepți ca tocmai propriul tău trup și obișnuințele lui și ticurile lui și propria ta minte și propria ta inimă cu legile ei îți va sta împotrivă. Vei avea și te vei avea și pe tine ca dușman și luptător împotriva ta și al treilea dușman va fi chiar diavolul, care va lucra și prin lume și prin trupul tău, dar va lucra și direct. Și zice Sfântul Grigorie, teologul, zice că dacă totuși te aștepți la neplăceri mergând pe calea lui Dumnezeu, dar nu ai întâlnit aceste neplăceri, atunci este harul lui Dumnezeu. Și să știți că toți avem parte, sau am avut parte, cel puțin la început, când urăm pe calea lui Dumnezeu, de acest har care ne protejează. Și cu cât te smerești mai mult și lucrezi poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce acest har care te protejează. Cu cât nu te smerești și nu lucrezi poruncile lui Dumnezeu, harul acesta nu te protejează și vin încercări și necazuri mai mari. Dar și dacă am avut necazuri, dă Dumnezeu după aceea și vremuri de pace și de liniște. Aproape nimeni nu are vreme de pace decât rarisim, puțin și scurt. În general avem vreme de război, de luptă cu noi înșine, luptă cu lumea, luptă cu duhurile necurate. De aceea zice o celebră carte a Sfântului Nicodim Aghirito, este războiul nevăzut, care este neîncetat, neîncetat până la moartea noastră. Și e o minune când Dumnezeu ne mai dă din când în când, numai harul Lui, deci dacă nu vine plăceri peste noi, este harul Lui care ne scutește, ne acoperă, ne... dar harul vine mai ales la smerenie. De multe ori vine și, fără să fie avut noi smerenia, vine pur și simplu la noi și ne ocrotește și ne ajută minunat, ca o mamă. Iar dacă ai întâlnit necazul când ai luat-o pe calea lui Dumnezeu, să o înduri cu răbdare, că altfel te lepezi de făgăduința ta creștinească, zice Sfântul Grigorie Teologul. Să o înduri cu răbdare. 11. Aceasta este o povestire mai lungă și dureroasă. Să aveți răbdare să o ascultați. Povestea Abba Daniel, ucenicul Sfântului Arsenie cel Mare, că a fost un monah pe nume Dulas, care era socotit între părinții cei mari. Acest Dulas a stat primii 40 de ani în obște și zicea, încercând diferite moduri, am găsit că în obște cel mai mult și mai repede propășesc monahii în lucrarea virtuților dacă stau în locul acela cu inima adevărată. Adică, înainte de a începe să le povestească despre acest monah Dulas, Abba Daniel spune că a descoperit el că cel mai mult propășesc în obște, adică în obște suntem și noi, în obștea bisericii, în obștea unde lucrați la servicii, în obștea familiei, asta înseamnă obște, adică între oameni. Și zice, am văzut părinților că cel mai mult propășesc, adică înaintează pe calea virtuților oamenii în obște, dacă stau în locul acela cu inima adevărată. Cu inima adevărată însemnând fără ascunziși, fără prefăcătorie, nu. Deci, dacă în locul în care ești, familie, și să știți că asta am văzut-o și eu, familie, obște monahală, de unul singur în lume, dacă locul în care ești, ești cu tot sufletul. Dom'le, m-am căsătorit, gata, m-am căsătorit, nu stau toată ziua și mă gândesc, da, dar ce bine era dacă eram singur. Sau deci ce bine era dacă mă căsătoream eu cu altcineva, poate că era mai bine dacă mă căsătoream cu altcineva și lasă să se coacă în mine asemenea gânduri. Asta pur și simplu îmi taie toate venurile duhovnicești. E o hemoragie neîncetată a sufletului care pur și simplu te paralizează aceste gânduri. Sau dacă ești necăsătorit, rămas în lume, să stai tot timpul să zici... Eu nu pot să fac nimic, acum sunt într-o letargie, sunt într-o stare de depresie, dar dacă eram căsătorit, ce frumos era dacă eram căsătorit, de ce nu m-am căsătorit eu oare? De ce nu mi-a dat Dumnezeu aia și aia? Și nu sporești cu nimic în calea ta de unul singur în lume, pentru că ești tot timpul cu gândul, eu poate dacă eram căsătorit și dacă eram căsătorit cu un om ca acela sau ca celălalt, așa aș fi făcut eu ceva. Sau să stai în lume ca frate, ca om obișnuit, tot așa necăsătorit, dar să te gândești, dacă era acum o obște adevărate monahale în care se intră și un părinte duhovnicesc, dar nu mi se potrivesc mie aceea și aceea și aceea, și dacă mi s-ar potrivi, și atunci aș pori eu, și ești tot timpul, nu ești cu toată inima adevărată acolo în ceea ce ești tu. Adică, domnule, iau lucrurile așa cum sunt. Sunt necăsătorit, sunt în lume, am o biserică la care merg, am o facultate la care merg, am un serviciu la care merg, am niște bătrâni pe care vizitez, am niște prieteni cu care mă plimb, nu știu, am niște chestii, de aici plec. Și cu tot sufletul iau asta ca și calea lui Dumnezeu. Asta e calea lui Dumnezeu pentru mine, deocamdată cel puțin. Mă implic cu tot sufletul, cu tot sufletul, cu toată inima în lucrurile acestea pe care le fac acum. Nu stau și mă gândesc, da, dacă eram eu, ce frumos era dacă eram eu. Și de ce nu sunt eu? De ce nu sunt eu și așa ca ăla sau ca ăla? Și să toată ziua să pierzi și să-ți rănești sufletul și să produci această hemoragie sufletească, neprofitând de ceea ce ești tu, ci stând cu un picior într-o barcă și cu alt picior în altă barcă, că dacă era așa sau așa, sau să fii căsătorit, și toată viața să te gândești că poate ai făcut o greșeală că te-ai căsătorit, că poate trebuia să te căsătorești cu altcineva, poate trebuia să nu te căsătorești, poate că acum trebuia să fii monah. Deci nu există, din perspectiva mea, nu am văzut un păcat, o, o învățătură de o gravitate și de o urăciune mai mare promovată de diavol în sufletele multor creștini decât acest tip de gândire, care să ducă la mai mult, să ducă la mai multă tulburare, la mai multă mâhnire și la mai multă sărăcie spirituală. Pur și simplu, acești oameni sunt pururea săraci spiritual și așa o să și moară și toți săraci o să fie și în fața judecății și tot nimic, nici în împărăție, și împărăția o să o piardă. Vă dați seama? Deci dacă gândești așa, nu știu ceva care se ducă mai repede în ea decât tipul ăsta de gândire. Nici măcar gândirea răzvătită împotriva lui Dumnezeu, nici măcar ura față de aproapele, nici măcar, acolo măcar îți solicită tot sufletul, te implici cu totul, nici măcar, deci sunt atâtea și atâtea grozave păcate pe care le poate face omul la nivel spiritual, de gândire, de înțelegere, de la erezii până la ură, de la nimeni, nimic nu este mai dăunător pentru, deci de 20 și ceva de ani de preoție, vă spun, nimic nu este mai dăunător pentru oameni căsătoriți, necăsătoriți, monahi, orice ar fi ei, care stau așa cu piciorul în două bărci. Și vă spun sincer că 99,9% sunt, dintre oameni sunt așa. Că-s monahi, că-s căsătoriți, că sunt singuri, că au ajuns singuri, că sunt văduvi, că sunt orfani, că nu sunt orfani, că sunt dintr-o zonă a țării sau din altă zonă a țării, că sunt într-o clasă socială sau într-alta, că au avut părinții ăștia sau alții, a rămâne tot timpul cu gândul că dacă erai altcumva era mult mai bine și tot timpul nemulțumit și pregătit să fii cu pasul în altă luntre și niciodată cu tot sufletul, cu toată inima adevărat acolo și numai acolo în ceea ce ești, ce ți-a îngăduit Dumnezeu și ce ai ales tu până la urmă? Asta este cea mai grozavă cădere a omului. Nu cunosc un păcat mai mortal, mai distrugător pentru neamul creștinesc, pentru lume în general, decât acesta. Deci pur și simplu e ca și cum ai veni undeva și ai fi pierdut cu gândul în altă parte, preocupat de altceva, alunecând doar printre ceilalți oameni împreună cu ei, dar tu nu ești acolo, tu ești în altă parte cu gândul. Așa este și așa petreci toată viața. Și dacă dobândești căsătoria, zici, da, dar nu cu acesta și nu în condițiile astea și nu așa, și iarăși plutești și ești în altă zonă, ești cumva paralel cu Dumnezeu și cu realitatea trăită viu. Dumnezeu este un pururea acum și aici. Este un prezent continuu. Ori acești oameni, adică noi când gândim așa, suntem tot timpul în altă parte, ori în trecut, ori în viitor, ori într-un imaginar. Pur și simplu între noi și Dumnezeu se pune un perete de netrecut pe care noi îl zidim. Noi suntem ca niște personaje care trecem prin istorie și prin lume aproape neobservate. Nici noi nu observăm pe nimeni, nici nimeni nu ne observă pe nimeni, pe noi. Nici ceilalți nu ne observă pe noi. E grozav acest fel de a fi și cuvântul acesta Sfântului Daniel, ucenicul avei Arsenie cel Mare, mi se pare un adevăr atât de mare, printre cele mai mari adevăruri pe care le-am auzit vreodată rostite de un om în afară de cele spuse de Mântuitorul. Și repet încă o dată, zice, povestea va Daniel că a fost un monah pe nume Dulas, care era socotit între părinții cei mari. Acest Dulas, deci a stat primii 40 de ani în obște și zicea, încercând diferite moduri, am găsit că în obște cel mai mult și mai repede propășesc monahii în lucrarea virtuților, dacă stau în locul acela cu toată inima, cu inima adevărată. Dar să știți că dacă stai cu toată inima într-un loc bun, în care tu l-ai ales cu Dumnezeu, ori în căsătorie, ori în monahism, ori în a face o facultate, ori în a face altă facultate, ori în a rândui un loc sau ori a pleca din locul acela, cu toată inima, cu tot sufletul, și ai și răbdare și ai și consecvență, Acesta este asigurarea descoperirii și cunoașterii lui Dumnezeu. Oamenii n-au nici răbdare, n-au nici consecvență și fug dintr-un loc într-altul, tot așteptând să găsească altundeva și în alte situații și în alte condiții întâlnirea cu Dumnezeu. Nu. Întâlnirea cu Dumnezeu o găsești în orice alegere bună a ta, ori căsătorie, ori monahism, ori a rămâne de unul singur în lume, ori a deveni inginer, ori a deveni apicultor, ori a deveni preot, ori a deveni medic, ori orice lucru bun pe care vrei să-l alegi și să-l faci cu tot sufletul, nemai stând cu piciorul în altă barcă gândindu-te, dar poate era mai bine pe altă cale, dar poate că era mai bine altfel, și cu tot sufletul să te implici acolo și să-l cauți acolo pe Dumnezeu, până la urmă îl vei descoperi. Asta e minunea cea mare, minunea cea mare. Că Dumnezeu n-a ascuns adevărul și întâlnirea cu sine doar într-o anumită condiție, cine știe cum, numai dacă alegi anumite meserii, numai dacă te căsătorești, numai dacă intri în monahism, numai dacă trăiești într-un fel sau într-altul, ci oricare mod normal, firesc, bun de trăire, oricare meserie bună, normală, firească, orice zonă din lume, orice timp în care ai trăit, poate să devină o întâlnire cu Dumnezeu și o descoperire a lui Dumnezeu, dacă te implici cu toată inima și ai răbdare și consecvență. Oricare. Și continuă Sfântul Daniel, ucenicul Avei Arsenie. Era, zice, un frate nopște, la vedere smerit și neînsemnat, adică puțin sărac cu duhul, adică puțin naiv, inocent, dar la cuget era mare, adică avea inimă mare, despre asta se referă, avea inimă adevărată, cu tot sufletul se implica acolo, avea încredere în frați, și în obște, și în calea pe care a urmat-o, nu-i părea rău că a intrat în mănăstire. Zice, un frate nopște, la vedere smerit și nesemnat, dar la cuget era mare și vrednic de cinste. Acesta fiind de toți disprețuit și defăimat. De obicei acești oameni, mai slab de minte, mai naivi, mai curați, poate nu slab de minte, dar care nu se repet să-și dovedească înțelepciunea, vorbele de duh, nu se repet să judece cu ușurință, nu se repet să-și arate deșteptăciunea în fața celorlalți. Acești oameni de multe ori sunt disprețuiți și dați la o parte. Dar acesta fiind de toți disprețuit din obște, defăimat și defăimat, se bucura și simțea desfătare în această defăimare pe care o primea. Adică era printre puțini oameni care chiar împlinesc cuvântul lui Hristos. Știți că noi toți știm cuvântul ăsta lui Hristos, că binecuvântați când sunt pe cel ce vă blastă, mă faceți bine cel ce vă fac rău. Astea sunt cuvintele adevărului, dar de la le auzi până la face, e cale lungă. Nu le facem, nu le urmăm. E o vorbă, de la ureche la inimă, e mai lungă calea decât la pământ la lună. Deci le auzim, ne plac, ni se pare interesante, dar până la inimă și până la trăirea lor, acest om chiar le trăia. Și chiar dacă era disprețuit, era bajocorit de mulți din obște, el chiar se bucura și simțea desfătare în aceste bajocuri și vorberele pe care le spuneau frații. Adică chiar credeau că sunt încercări pentru el, că le merită și că prin aceste încercări el se va curăți și va deveni curat. Căci frații din uneltirea celui străin, adică acelui al diavolului, și să știți că de multe ori acești oameni simpli, acești oameni blânzi, inocenți, naivi, curați la inimă sau care vor să-și câștige mântuirea suportând toată nedreptatea și urmând cuvintele lui Hristos, acești frați sunt cei mai urâți de diavol. Dacă cineva se hotărăște să țină vreo poruncă a lui Hristos, să se aștepte la război. Dacă vă hotărâți să nu mai vorbiți de rău, atunci să vă hotărâți și să vă pregătiți de război, că veți avea vreme de a vorbi de rău mai mult și mai propice decât oricând în viață. Atât de mult urăște diavolul pe oricine care vrea să facă porunca lui Dumnezeu, încât vine imediat cu lupte și cu război împotriva ta dacă hotărăști să faci ceva bun pentru Hristos. Mai ales dacă vociferești și spui cu glas tare că de-abia aștepți, că faci, că dregi, vor veni peste tine încercări extraordinare. Așa și acest frate, încercând să țină porunca lui Hristos, să răspundă cu bine la rău, cu binecuvântare la blestem, bineînțeles că diavolul îl ura mai mult decât pe oricare dintre frații aceia, căci frații din înălțirea celui străin, a diavolului, îl amărau pe acesta și unii chiar îl loveau, alții îl scuipau, alții îl umpleau de ocări. Pentru că probabil că în curăția și în smerenia lui spunea, dar nu știu să fac aia, dar spuneți-mi cum să fac părinților. Nu știi, mă, prostule, pe n-ai văzut cum facem noi, cum nu știi? Și se întâmplă de multe ori ca un om care dă întâietate celuilalt, și în familie de multe ori se întâmplă așa. Un om care dă întâietate celuilalt în familie și spune, păi nu știu să fac exact și nu... Celălalt cumva începe să se impună și să devină un fel de terorist. Păi dar nu știi să faci nimic, păi nu așa se face. Toate le faci prost. Și chiar începe cel care este numit prost, cel care este numit inadaptat, neputincios, bleg. Începe chiar să nu se priceapă, nu le poate face, pentru că atât de mult se tot spune asta, că ești prost, ești nepriceput. Uite, scapă din mână, uite, nu te pricepi, încât el intră în acest rol, aproape că nu poate ieși din acest tipar în care este închis de oameni. Probabil că așa era acest frate. Căci frații din înălțirea celui străin, a diavolului, îl amărau pe acesta și unii loveau, alții îl scuipau, alții îl umpleau de ocări. Și acesta timp de 20 de ani, 20 de ani, vă dați seama, 20 de ani. Și cam totdeauna știți, și în școli, și în clase ați avut asemenea copii, mai cu minți, mai la locul lor, poate care au greșit de la început cu ceva sau au fost luați în râs de ceilalți colegi, de cei care erau lupi alfa, mai pricepuți, mai ironici, mai dibaci, mai bine văzuți de toată clasa și pe lângă care vreau toți cei din clasă să se dea. Iar acesta era văzut ca un fel de țapi spășitor, prostul proștilor, tocilarul tocilarilor, tălâmbul, nepriceputul, și de care râdea toată clasa. Probabil că ați avut și voi în clasă asemenea oameni. Mulți dintre acești copii, dintre acești oameni, se pierd. Se pierd, atât de munciți sunt. Eu cunosc oameni care au ajuns oameni mari după ce au fost astfel bajocoriți și râși de 8 ani de zile, din clasa 1 până în clasa 8-a. Și am văzut slava lui Dumnezeu cum... luminează peste acești oameni, că Dumnezeu se identifică cu ei, că iubește pe acești oameni bajocoriți. Dar dacă voi ați fost între cei care ați râs de acești oameni, sau noi, nu numai voi, noi am fost între cei care au luat în râs pe acești oameni, i-au bajocorit, au profitat și ei de neputința, slăbiciunea lor, de inocență, de naivitatea, de inadaptarea acestor oameni, de frica care se citea în ochii lor și Ai scos și tu colții tiraniei și ai început și tu să-l vorbești de rău, să-l lovești, eu vă îndemn să-i găsiți pe acești oameni, să-i căutați, să vă cereți iertare, să încercați să-i ajutați. Acum măcar, aceste păcate sunt foarte mari. Sunt păcate care se pedepsesc din lumea aceasta. Sunt păcate care se pedepsesc din lumea aceasta. Cel ce va nedreptăți pe umiliți, pe cei necăjiți, pe cei întristați, pe cei care sunt fără ajutor, pe văduve, pe săraci, vor fi pedepsiți din lumea aceasta. E una dintre cele cinci păcate care se pedepsesc din lumea aceasta. Dar și nu numai în lumea aceasta, ci se continuă în lumea cealaltă pedeapsa. Vă îndemn să-i găsiți pe acești oameni. Toți am avut în clase asemenea oameni și, în general, cam în toate colectivele există câte un asemenea om mai prostuț, mai nepriceput, mai inocent, mai naiv, care a ajuns să fie făcut așa de ceilalți, de vorbele lor, de răutatea lor, acesta să-și piardă orice încredere în sine, orice capacitate de a face ceva, de a se gândi, de a face logic ceva, de a lega logic o idee de alta. Nu mai îndrăznește să le lege, pentru că orice spune, orice face, e un râs și o bajocură din partea celorlalți și chiar începe să greșească înainte de a face vreun pas, orice pas îl face, e aproape o greșeală. Greu se mai îndreaptă acești oameni. Alții se pierd dintre acești oameni. Unii poate că îi scoate Dumnezeu, îi ridică și ajung oameni mari, unii chiar sfinți. Pe alții se pierd. Alții se pierd. Am cunoscut copii care s-au sinucis pentru acest... Noi îi zicem un fel de bullying spiritual, psihic, fizic, de toate felurile la care sunt supuși. S-au sinucis. Alții și-au pierdut într-o anumită măsură mințile, pur și simplu au evadat într-un fel de nebunie, exact cum ne povestea domnul Purcărea, vestitul sculptor de la Brașov, care a fost la Pitești, când a fost experimentul Pitești, adică era student, a fost închis împreună cu ceilalți în anii 50-51-52 la Pitești, când a fost vestitul experiment al lui Țurcanu, a comuniștilor, împotriva studenților. Experimentul Pitești, fenomenul Pitești. Și modalitățile de a scăpa de acea nenorocire, de acel, merită să vă uitați la filmul Între Chin și Amin, pe care îl găsiți pe Netflix sau îl puteți găsi și pe YouTube. Printre modalitățile de scăpare din acel chin, acea terorizare, terorism, de iad în care erau vârâți de chiar colegilor de celulă, de multe ori de fraților, de prietenilor, de apropiaților, una dintre modalități era să se opună până la capăt, chiar până la moarte, și au fost care s-au opus până la capăt, până la moarte. Alții s-au prefăcut, au început să mintă, au început să inventeze, au inventat o lume paralelă a minciunii, în care au spus că s-au întâlnit cu oameni, că au făcut păcatele de care au acuzați, au vorbit și împotriva lui Dumnezeu, dar ei de fapt nu vreau să vorbească, dar au ajuns să spună și lucruri grele împotriva lui Dumnezeu. Le-au făcut toate de formă exterior, dar au crezut că își vor salva sufletul interior. Foarte puțin și-au salvat sufletul. Până la urmă și-au pierdut și sufletul. Alții au devenit și ei teroriști ca să scape. Iar domnul Purcărea a zis că a ales calea nebuniei. Pur și simplu a nebunit. A ales un fel de cale de nebunie, probabil că aleasă de el, nu știu dacă era chiar o nebunie în care l-au lăsat în pace. După ce l-au lovit, după ce l-au bajocorit, după ce au râs de el, el a ales această cale a nebuniei. Am cunoscut oameni care au fost astfel terorizați în clasele primare, în clasele gimnaziale, la liceu, și care au ales această cale a nebuniei sau n-au ales-o, au ajuns să o ia razna cu mințile, iar alții au părăsit totul, au devenit niște însingurați, s-au retras la țară, s-au retras în munți, au intrat în viața monahală, crezând că e calea lor, nu și-au găsit calea nici acolo, au fost niște ratați și acolo, au ajuns niște însingurați, niște vicioși, până la urmă munciți de vicii ale singurătății, ale omului singur care stă toată ziua pe internet și își practică malahia lui, drogurile lui, imaginația lui. Alții pur și simplu au devenit și ei niște teroriști ca să iasă din această stare de bajocură la care cei mai mulți care erau supuși un asemenea atac de bullying din partea celorlalți neîncetat, au ales până la urmă să devină ei cei mai mari bătăuși, cei mai mari fumători, cei mai mari desfrânați, cei mai mari drogați, bețivi. Au făcut totul la extremă ca să intre și ei în zona în care erau de obicei lupii alfa. Să fie văzuți și ei valoroși, să fumeze mai mult decât fumează ceilalți, să bea mai mult decât se bată ceilalți care păreau până atunci vârfurile dintre cei care îi bajocoreau. Să facă lucruri mai, mergeau la extreme, făceau sporturi extreme, trăiau în extremă, totul era extrem la ei ca să iasă din această, și unii au reușit așa, au ajuns tâlhari, au înfundat pușcăriile, au făcut tot felul de lucruri nebune și au pierdut viața, cine știe pe unde, în ce sporturi extreme. Alții care și-au distrus viața rămânând paralizați, am cunoscut de toate felurile de oameni. Iar alții au ajuns adevărați hoți, hoțomani, conducând grupuri de hoți, pur și simplu au ajuns un fel de lideri ai hoților, ai golanilor, ai cocălarilor. Vârfetele, bajocuri, ale vorbei urâte, ale înjurăturilor, a răutății față de ceilalți, ai bajocurii față de ceilalți. Cam asta s-a întâmplat, dar să știți că avem toți aceștia pe care noi, prin vorbele noastre rele, prin bajocura cu care ne-am alăturat față de ceilalți și am avut-o față de ei, vom da răspuns, și sângele lor strigă din pământ, sufletul lor strigă din pământ, și dacă s-au pierdut și au devenit tâlhari, și dacă au murit, și dacă s-au sinucis, și dacă sufletul acestor copii strigă din pământ. Aceștia sunt, despre care zice Mântuitorul, cel ce va nedreptăți pe între acești frați mai mici, fii mai mici ai mei, frați mai mici ai voștri, și va zminti pe între ei, mai bine ar fi fost lui să-și lege o piatră de gât și să se arunce în mare, adică să se sinucidă. Atât de grav este văzut de Dumnezeu acest păcat, acest rău. Ei, așa era acest frate Dulas din această mănăstire. Și zice că fracii din unătirea celui străin a diavolului îl amărau pe acesta, iar unii îl loveau, alții îl scuipau, alții îl umpleau de ocări. Și aceasta timp de 20 de ani, drept care vrăjmașul, nemai putând să ducă răbdarea lui însuflețită, deci acel om cu atâta râvnă trăia acolo viața monahală și credea că așa se cuvine, că viața monahală trebuie să suporți. El chiar credea, noi ceilalți suntem un fel de jmecheri prefăcuți care citim, știm totul, dar nu credem nimic. Adică noi știm, iubirea în căsătorie este totală, trebuie să-l accesi pe celălalt ca pe tine, să privești păcatele lui ca păcatele tale. Da, toate sunt frumoase, le spunem, le repetăm, dar când e să le trăim în căsătorie, nu facem așa ceva. Că nu ești prost să suporți ce face celălalt, ci trebuie să-ți dea la măsura ta. Și dacă tu ai iubit, să te iubească la fel, sau dacă se poate mai mult. La fel fac și cei din mănăstire. Una știu și alta fac. Știți cum suntem noi, ca niște fățarnici, am ajuns niște fățarnici, cuvintele spuse de Mântuitorul, fățarnicilor, cum veți scăpa voi de focul ghienei? Așa ni se pare, le spune Mântuitorul fariseilor, dar să știți că ni se potrivesc foarte mult noi, nouă, pentru că noi în gură purtăm cuvântul lui Dumnezeu, ne numim cu numele Hristos, purtăm crucea pe piept, spunem că suntem ai Lui, recunoaștem și scriem tratate întregi despre frumusețea teologică a învățăturii Hristos, despre minunea iubirii de vrăjmaș, despre putem să spunem, să ne lăudăm până la marginea pământului cu credința noastră și să spunem că noi suntem asemenea adoratori a lui Dumnezeu, dar când e să punem în practică, doar nu suntem proști acum. Deci nu ești prost, că cine dă, te dai, n-ai, nu? De dai la altul, n-ai. Și cum să nu-i răspunzi celui care îți vorbește urât și lovește în tine, că doar nu ești prost, nu ești cretin, să nu creadă că ești prost, nu? Cam așa facem noi. Știți, noi ne asemănăm cu, se spune despre un copil în Rusia, că a participat la slujba prohodului a celor 12 evanghelii din Joia Mare și auzind cum stăpânul, Mântuitorul pe care îl iubea, îl săruta în fiecare seară, în icoană, și, dar nu aflase de plin el, copil de 6-7 ani, nu aflase de plin cum a murit Mântuitorul, ce s-a întâmplat cu el. El îl iubea pe Mântuitorul de care îi vorbea mama, îi vorbea bunica, Dumnezeu, cel care îi aduce pâinea, cel care îi dă să mai vadă o zi, încă o zi, să mai vadă lumina unei zile, să mai audă păsările cerului, Dumnezeu care îi îngrijește pe mama și pe tata, Dumnezeu îl iubea pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Dar nu i se spusese încă cum murea, cum a murit Iisus Hristos. Și în momentul în care a ascultat evangheliile citite, a început să plângă în hohote. Și toți îl întrebau din biserică, ce ai, mă, copile, mă? Păi n-a auzit, zicea el, cum a murit Domnul Iisus Hristos, dar ceilalți erau aplatizați, erau, n-aveau nicio problemă, adică, da, știm, dar, stai liniștit, mă, băiatule, mă, adică, acum nu trebuie să te implici chiar așa, să o iei chiar în serios, știi, adică, hai, măi, miros în fire, mă, nu trebuie să o iei chiar în serios. Deci cam așa suntem și noi legat de credință. Și după ce acest om chiar serios s-a luptat să rabde toate nedreptățile făcute de ceilalți, serios credea că asta e calea monahală. Cine mai crede în calea monahală așa ceva acum, nu? Cine mai crede? Și atunci erau puțini, dar păi acum nu mai crede nimeni. Cine mai crede în calea de căsătorie că trebuie să porți durerile și neputințele celuilalt și slăbiciunile și... Cine mai crede așa ceva? Asta e o nebunie, doar nu ești prost, nu? Ca o viață ai, trebuie să o petreci. Nu mai crede nimeni așa ceva, e frumos, noi zicem că da, la bine și la rău, nu știu ce și nu cum, dar când e vorba să o pui în practică, nu mai vrea nimeni așa ceva. În vorbă suntem tari, în fapte suntem picior de șarpe, care nu există, de fapt. Așa că omul acesta era un fel de pește pe uscat, adică el chiar lua în serios ceea ce auzise în imnul dragostei dumnezeiești din epistola lui Pavel de la Corinteni. El chiar credea în cuvintele Mântuitorului, el chiar credea în ce se spunea în Evanghelii și în învățăturile despre monahism. Și pentru asta și pentru că răbdea în continuare toate bajocurile acestor frați și nu pleca, drept care vrăjmașul nemai putând să ducă răbdarea lui însuflețită, adică nu era o răbdare numai așa rebegită și plictisită și hai Doamne, ia-mă Doamne, ia-mă, știți cum auzisem când eram mic, femeile în Oltenia din fiecare curte se auzea mai spre seară, exact cum găinile mi se părea că găinile cântă parcă tânguindu-se co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co prin curte, știți cum fac găinile. Mi se păreau că sunt ca niște țațe care se plâng, ai ce greu ne este și ce grea-i viața și cocoșul ăsta ce rău e și boabele sunt râncete și soarele bate neîncetat și curtea este mică și călcăm prin găinați și viața este urâtă. Așa făceau găinile tot timpul. Dimineața erau puțin mai vioaie, așa, după care toată ziua. Ei, auzeam seara din multe curți, din prejurimi. Doamne, ia-mă, Doamne, ia-mă, ia-mă, că nu mai pot. Ia-mă, Doamne, și... Nu înțelegeam cum adică să le ia. Nu mi se părea, nu înțelegeam ce aia cu ia-mă, ia-mă. Ia-mă însemna să mor. Ia-mă, Doamne, să mor, nu că ia-mă la tine că tu ești bun și ține-mă în brațe și nu știu ce. Nu, Doamne, ia-mă să mor și să terminăm odată. Adică o stare așa tot timpul de plângoceală și nu, n-am nimic de reproșat. Bietele femei cred că chiar sufereau enorm de mult, dar această stare de plângoceală nu le făcea bietele de ele nici cinste, dar nici nu le ajuta cu nimic, din potriva mai mult le vampiriza energia cât o mai aveau. Și zice că acest frate nu era cu ia-mă, Doamne, ia-mă, ia-mă. Adică, domnule, el răbda toate necazurile astea de la frați și era încă cu însuflețire, adică el chiar credea că merge pe calea lui Dumnezeu și asta e calea pentru toată lumea și toți trebuie să poarte necazurile și nu știu ce. Și era și cu însuflețire și diavolul n-a mai suportat chestia asta, adică el chiar ardea. Drept care vrăjmașul, nemai putând să ducă răbdarea lui însuflețită, s-a furișat într-un frate, adică a luat în stăpânire, bineînțeles, cu voia fratelui. Și când ceilalți frați se linișteau, intrând în biserică, deci când ceilalți frați aveau ore de liniște, erau ore în care trebuie să stai la chilie, să te rogi, sau să dormi, dar cei mai mulți se rugau, își făceau pravila. Deci când ceilalți frați se linișteau, intrând în biserică acest frate care era stăpânit de diavol, cum a fost stăpânit și Iuda, a luat toate sfintele vase, deci tot ce era în schitul acela, toate sfintele vase, și a fugit pe ascuns din obște. Deci s-a dus, cine știe unde le-a dus. Iar când a venit timpul adunării la slujbă, intrând canonarhul să pună tămâie, canonarhul e un fel de, cum e Daniel la noi, știe și cum și ce slujbe trebuie să fie și dacă se ține post și dacă nu se ține și pregătește și prin altar cu cădelnița și toate celelalte. Deci, intrând canonarhul să pună tămâie, a descoperit că toate fusese reluate, deci până și cădelnița. Și plecând a dat de veste avei, adică părintelui schitului, preotului schitului. Apoi a bătut toaca, s-a adunat toți frații și a început să se tulbure să zică nimeni altul nu le-a luat decât cu tare frate și de aceea nu a venit nici la adunare. Deci se întâmplase pentru puțin, printre puținele dăți, când se batea toaca și să nu vină fratele săracul, acest frate amărât Dulas. Știți, când se batea toaca, toată lumea se aduna. Ei, s-a întâmplat acum când s-a bătut toaca, că acest frate Dulas să n-audă toaca și a continuat să stea în chilia lui și să se roage. Și sau să doarmă, nu știu. Și au început să zică, bineînțeles, ne bănuim cine îi îndemna. Nimeni altul nu l-a luat decât cu tare frate și de aceea nu a venit nici la adunare. Deci iată că nu este aici între noi, ăsta trebuie să fie. Știți cât necaz ne face, căci dacă nu ar fi făcut asta, ca întotdeauna și acum ar fi venit primul la adunare. Deci s-a întâmplat, el care, Dulas, care venea totdeauna la adunare, iată că atunci, ori, vedeți ce poate să însemne un somn, nu? Ai dormit, domnule, cum zici, n-am putut să mă trezesc. Vă puteți da seama ce poate să nască dintr-un somn? Domnule, n-a venit la adunare, dacă ne-am trezit într-un vis, în care, deci visul să fie trezirea, nu realitatea în care trăim noi. Ne-am trezit într-un vis în care, de fapt, noi am fi în locul lui Dulas și nu ne trezim la sunetul ceasului, la toaca ceasului și trebuie să plecăm la biserică. Noi nu ne trezim, amânăm și ne trezim ca și acesta, cum a fost acuzat Dulas și noi, de aia n-a venit fratele, că el se simte păcătos și se simte vinovat și n-a venit, că e rușine, că totdeauna era primul adunare, iar acum nu e. Căci dacă n-ar fi făcut el asta, ca întotdeauna, acum ar fi fost primul la adunare. Și au trimis la el și l-au aflat stând la rugăciune, săracul de el. Poate dormise până când se bătuse toaca, n-a auzit toaca, s-a sculat și a început să roage. Și bătând, au intrat și l-au târât cu forța, iar el îi ruga zicând, ce s-a întâmplat părinților? Iar ei, aruncând asupra lui ocări și bajocuri, ziceau, fur de lucruri sfinte, nu ești vrednic nici să trăiești, vă dați seama? Fur de lucruri sfinte, nu ești vrednic nici să trăiești. Nu ți-a fost de ajuns că atâția ani ne-ai tulburat acum, iată te joci cu sufletele noastre, adică, păi, atâția ani ne-ai tulburat, ne-ai chinuit, ai întrebat că nu trebuia să întrebi, te-ai uitat mirat când noi ți-am zis să faci un lucru și trebuie să-ți repetăm de 10 ori, ai fost proștul proștilor, ne-ai enervat tot timpul, ne-ai stresat tot timpul, ți-au căzut lucruri din mână. Și acum ne fur și sufletele, te joci cu sufletele noastre, adică te joci cu Sfânta Împărtășanie, cu lucruri grele, domne. Aici când e vorba de Sfânta Împărtășanie și faptul de slujbele schitului, adică te joci cu sufletele noastre, domne. Acum chiar că intre cu măsura. Există acest fel de a reacționa multora dintre așa zis și creștini care atunci când e vorba de slujbă, atunci când e vorba de Sfintele Vase, atunci când e vorba de împărtășanie, atunci când e vorba de ceva din cele sfinte, devin fiare în numele Lui Dumnezeu, sunt stare să ucidă. Chiar sunt cazuri în vechime când oameni care au vrut să oprească o slujbă sau care au vrut să oprească slujba unui preot sau unui episcop, a fost văzut ca niște demoni care vor să oprească dumnezeiasca liturghie și îngerească procesiune și au fost sfâșiați de mulțime, pur și simplu sfâșiați în numele sfințeniei liturghiei, numele sfințeniei liturghiei. Rarisime cazuri, dar înțelegeți, există un fel de credință în sfințenia sacrosantă a liturghiei și care este, dar care nu se apără prin ucidere și nu se apără prin bajocură și nu se apără prin, adică tu nu în numele lui Dumnezeu bajocorești pe altul și poți să-l chinuiești, poți să-l scui, poți să-l joci în picioare că ești fur de cele sfinte, nu ți-i rușine, nenorocitule. Adică, păi cum când Mântuitorul însuși zice și chiar va veni vremea când cei care vă vor ucide pe voi vor crede că aduc slujba lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul ne spune că a face în numele lui Dumnezeu răul de a bajocori pe cineva, indiferent cine, a face în numele lui Dumnezeu răul de a chinui pe cineva, de a bajocori pe cineva, de a scuipa pe cineva, de a dori rău cuiva, este răul absolut. Este cea mai mare înșelare. Și așa făceau aceștia. Deci în numele faptului că, uite, bănuim că tu ai furat, bănuim că tu ai furat Sfintele Vase, erau în stare să l-au luat, l-au târât din chilie cu forța. Și el întreba simplu, ce s-a întâmplat părinților? Ei aruncând asupra lui ocări și bajocuri, deci vă dați seama ce i-au spus, ziceau, fur de lucruri sfinte, nu ești vrednic nici să trăiești, adică lucruri foarte grele. Nu ți-a fost de ajuns că atâția ani ne-ai tulburat și ne-ai mâncat zilele, acum iată, te joci cu sufletele noastre, iar acela zicea, iertați-mă, am greșit. Deci el, sărăcuțul, își asuma, zice, nu că se zice, domnule, în monahism, dacă cineva te acuză și tu întrebi și spui, dar n-am făcut fraților, și el a zis, dar ce s-a întâmplat fraților? Și dacă aceia nu bagă în seamă și continuă să te acuze, zi, da, iertați-mă și nu mai zi nimic. Păi și omul săracul făcea exact cum mi s-a spus. El zice, iertați-mă, fraților, am greșit. Iertați-mă, fraților, am greșit. Deși el nu făcuse asta. Și l-au dus la Ava, adică la părintele schitului, și au zis, Ava, acesta este cel care de la început răvășește obștea, tulbură obștea. Și au început unul câte unul să iasă să spună, l-am văzut mâncând pe ascuns legume. Altul, furând pâine, l-am văzut și le dădea afară la săraci. Altul, l-am prins băând vinul cel mai bun și cu toate că toți mințeau sau li se păruseră din lucrarea diavolească chiar asta face. Erau crezuți, iar pe acela Dulas, care era acuzat, chiar dacă spunea adevărul, nu l-auzea nimeni. Săracul el a continuat să zică, dar n-am făcut fraților, dar după aceștia aici, taci din gură că știm noi că așa este el și a iertați-mă, fraților, am greșit. Adică, știți, oamenii curați și numai dacă cu gândul au vrut să facă vreodată, își pleacă gândul și zic, da, poate că sunt vinovat, uite că am vrut cu gândul atunci, iertați-mă, am greșit. Și ei ziceau, ai văzut? Ha, 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 a făcut nenorocitul. A luat, deci, Ava schima de la el, deci l-a luat haina monahală, zicând, acestea nu sunt vrednice de un creștin, așa ca tine. Și înfășurându-l în lanțuri, deci l-au legat, l-au predat economului Lavrei, un fel de omul care se ocupa, economul era omul care se ocupa cu munca, omul care se ocupa cu număratul avuției Lavrei, cu număratul grânei, cu e om aspru, oameni care, muncitori, el drămuia muncitorii, drămuia pe monahi, unde se ducă, ce se facă, cum se vândă coșurile, ce se întâmple. Deci erau oameni aspri. Și înfășurându-l cu lanțuri, l-au predat economului Lavrei și acela dezbrăcându-l și lovindu-l cu vâna de bou. Erau bătăi îngrozitoare cu vâna de bou. Nu știu dacă vă puteți încăpi, să vorbim o dată despre aceste lovituri cu vână de bou, care se țineau uscate și deci se scotea vâna, artera boului, înțelegeți? Și de lungă, de un metru jumate, de doi, de cât îți trebuia, și acestea se țineau uscate și când vrei să o folosești, o muiai, o țineai în apă și pe aia devenea foarte flexibilă și în același timp dureroasă, mult mai dureroasă la lovire decât o joardă, decât biciu. Și cu această vână de bou se lovea omul. Și acela dezbrăcându-l și lovindu-l cu vâna de bou, voia să știe dacă sunt adevărate cele ce se spuneau despre el împotriva lui și unde a ascuns Sfintele Vase. Iar el râzând zicea, iertați-mă că am greșit. Deci el râzând în simplitatea lui, în curăția lui, în prostia lui, sau poate în gândul lui că, uite, sunt muncit ca și monahii și ca și mucenicii și am primit de la Dumnezeu dar. Și râdea săracul în simplitatea lui, în naivitatea lui. Iar el râzând zice, iertați-mă că am greșit, înfurindu-se din picina acestui cuvânt, a poruncit să-l arunce în închisoare, să-i prindă picioarele în prinsoare de lemn. Prinsoarea de lemn era ceva îngrozitor. Unul dintre cele mai înfricoșătoare instrumente de chinuri. Era un lemn ținut pe podea cu găuri prin care se treceau picioarele celui ținut, încât să nu se poate mișca. Chinul cel mai cumplit era când picioarele din găuri erau foarte distanțate între ele și acesta nu pentru puțin timp, ci pentru o zi întreagă sau pentru mai multe, ceea ce producea niște dureri înfricoșătoare. Cu cât erau mai largi găurile și era mai larg ținut omul. Au scris apoi și stăpânitorului cetății cele întâmplate, adică în Alexandria, și au venit îndată cei împuterniciți și l-au luat ca pe un hoț de cele sfinte, ca pe un tâlhar, și suindu-l pe el pe un animal fără șa, adică vă dați seama ce însemna să mergi zeci de kilometri pe un animal fără șa, și având un lanț greu în jurul gâtului, îl tărau prin mijlocul cetății. În vremea aceea, asemenea scene erau defăimarea, toată lumea, defăimarea completă a unui om. Toată lumea întreba, cine e? A, ăsta îi zice Dulas din mănăstirea nu știu care e din părinții ăia și ăia. Toată lumea ieșea afară, aruncau cu gunoaie, unii chiar cu excremente umane în aceștia, care erau un fel de... Erau chiar indicați și erau invitați oamenii să facă asta, să-l bajocorească, să râdă. Era un fel de educație morală a copiilor, vezi, dacă faci prostii, dacă furi, uite așa o să ajungi. Așa se făcea și aceștia erau exemplu rău, copiii erau primii care erau puși să se oprea caravana, erau puși copiii să-l bajocorească, să-l lovească, să-l chinuiască, mergeau mai departe, îl tărau prin mijlocul cetății și fiind adus la judecător a fost întrebat cum îi se spune și de unde și pentru ce s-a făcut monah, iar el nu mai spunea nimic decât am păcătuit, iartă-mă. Făcea ca Hristos. Hristos nu răspundea nimic. El, săracuțul, chiar a aplicat ceea ce auzise în Evanghelie, știți? Mânindu-se, stăpânitorul a poruncit să fie întins și bătut cu vină de bou crude, care erau, deci când erau luate direct de la bou, nu ținute uscate și pe aia muiate, erau mult mai dureroase, până îi va zdrobi spatele. Vă dați seama? Deci atât îl băteau cu vinile acelea de bou, până îi zdrobeau spatele. Fiind deci întins din patru părți și biciuit fără milă cu vină de bou, el cu fața veselă zicea către stăpânitor, lovește, lovește, plata mea o faci mai strălucitoare. Deci el chiar, știți cum se aude în mănăstire, când stai la slujbe, de la sinaxar, citești viețile sfinților, cum sfinții mari, mărturisitori, martiri, se bucurau în chinuri și spuneau că dați mai tare, că îmi faceți plata mai strălucitoare. El chiar făcea așa. Iar acela zicea, eu voi face ca pedeapsa ta să strălucească mai mult decât zăpada, zicea ăla care îl chinuia. Și a poruncit să aștearnă foc aprins sub pântecele lui, vă dați seama? Foc aprins sub pântecele lui, să-l aghețe ca pe un animal care era ars, rumenit, pe o prăjină deasupra focului, dar focul să fie sub pântecele lui. Și după ce au amestecat sare cu oțet, au turnat peste rănile lui de pe pântece și de pe tot trupul, iar cei de față se minunau de atâta putere de a îndura și ziceau către el, spune-ne unde ai pus sfintele voastre și te eliberăm, iar el răspundea, nu știu nimic. În cele din urmă, poruncind să înceteze chinul, le-a dat ordin să fie dus la închisoare, ca să-l țină fără mâncare și fără îngrijire. Și în ziua următoare, trimițând la lavră, a poruncit să vină cei din obște și Ava. Și venind aceștia, le-a zis stăpânitorul, am făcut multe, l-am pus la multe pe cazne și pedepse, dar nu am putut să aflăm nimic de la el. Și au zis lui frații, stăpâne, și multe alte rele a făcut pentru Dumnezeu, dar pentru Dumnezeu l-am suportat, nădăjduind că se va pocăi, dar iată, a ajuns și mai rău. A zis lor, ce să fac deci cu el? Au zis lui, cele prevăzute de lege, a zis lor, pe cei care fură cele sfinte, legea îi ucide. Au zis, să fie dat morții. Și după ce le-a dat drumul acelora, l-a adus pe frate și așezându-se pe scaun de judecat, i-a zis, mărturisește, nenorocitule, și vei scăpa de moarte. A zis fratele, dacă poruncești să spun ceea ce nu am făcut, voi spune. Iar acela a zis, nu vreau să spui minciuni împotriva ta. Iar fratele a zis, nimic din cele despre care sunt întrebat, nu știu să fi făcut vreodată. Văzând stăpânitorul că nu spune nimic, a poruncit să-i se taie capul și luându-l călăii, îl duceau să-i taie capul, dar în timp ce îl duceau, cel care luase odoarele, fiind străpuns la inimă și fiind de față la toate aceste chinuri, a zis către sine, fie acum, fie altă dată, lucrul se va afla, se va face cunoscut oricum, și chiar dacă aici scapi, ce vei face în ziua aceea cea mare a judecății, cum te vei apăra de fapte ca acelea? Și a venit la Ava și a zis, trimite repede pe cineva ca să nu omoare pe fratele, căci s-au găsit sfintele vase, a trimis deci pe cineva și a spus stăpânitorului, iar acela l-a eliberat pe frate și l-a adus în obște. Și au început tot să cadă la picioarele lui și să spună, am păcătuit față de tine, iartă-ne. Iar el a început să plângă și să spună, iertați-mă voi pe mine, pentru că vă datorez multe mulțumiri, deoarece pentru aceste mici pătimiri m-am învrednicit de mari bunătăți, căci mereu mă bucuram nespus când auzeam spusele voastre neîntemeiate despre mine, deoarece pentru acele mici defăimări mă voi învrednici, după cum spun scripturile, mari cinstiri în ziua cea înfricoșătoare. M-aș fi bucurat și mai mult acum să-mi faceți acele lucruri dacă n-ar fi fost întristarea mea pentru voi, deoarece vedeam de acum răspata pentru asemenea încercări, și anume odihna ce se va da în împărăția cerurilor pentru mine. A mai trăit fratele 3 zile și a plecat la Domnul. Și venind unul din frați să vadă cum este, l-a aflat pe acela stând în genunchi. Căci în momentul în care făcea metanie și se ruga, așa și-a dat sufletul și rămânând, deci, numai trupul, a venit fratele și a adus de veste Avei. Acesta a poruncit să ducă trupul fratelui în biserică pentru a fi mormântat acolo. Cum l-au dus, deci, în fața sfântului jertfelnic, a poruncit să bată toaca pentru ca toată lavra să se adune și cu cinstire să pună trupul lui în mormânt. Când s-au adunat, au vrut ca fiecare să ia binecuvântare de la fratele mort. Văzând deci aceasta, Ava a pus trupul lui în altar și, închizind ușa, a așteptat pe Ava cel mare al lavrei, adică pe cel mai mare bătrân din pustia aceea, pentru ca împreună să facă înmormântarea. Iar când a venit părintele lavrei cel mare împreună cu clericii, după ce au făcut rugăciune, a zis Avei: deschide de adu trupul să-l înmormântăm, căci este timpul, ceasul al nouălea, adică ora 3 după masa. Și deschizând, nu au găsit nimic decât numai hainele lui și sandalele. Și toți fiind uimiți, au început să se minuneze și să aducă slavă lui Dumnezeu cu lacrimi, zicând: vedeți, fraților, ce aduc îndelunga răbdare și smerenia, așa cum ați văzut, la fel și voi să vă nevoiți răbdând bajocurile și încercările, căci acestea ne aduc împărăția lui Dumnezeu prin harul Domnului nostru Iisus Hristos încă din lumea aceasta. Deci, pur și simplu l-a luat Dumnezeu de la ei. Nu erau vrednici ei de un asemenea om. L-a luat Dumnezeu de la ei. Înțelegeți? Nu înseamnă că acest om n-a murit. Nu știu. L-a ascuns Dumnezeu. Exact cum s-a ascuns trupul lui Moise. Exact cum a ascuns Dumnezeu. Poate trupul lui Ioan Evanghelistul. Sau poate nu. Exact cum s-au ascuns atâtea trupuri și încă Dumnezeu nu ne socotește vrednici de a le descoperi. Dar poate la vremea cuvenită le va descoperi. Mari sunt acești oameni. Mari, mari, mari. Acum, atâta legat de ceea ce am vrut să vorbim în seara aceasta. Îmi pare rău că a fost foarte lungi. Dar spovedanie, nu? Spovedanie, nu? Întrebare. Doamnește Părinte, am participat și eu la suprirea celor mai slabi colegi din clasă și au trecut de atunci mai bine de 8 ani. De atunci mi-am schimbat și eu valorile și regret ce am făcut. Ce pot să fac acum? E suficient să-l contactez sau să-mi cer iertare? Da, e foarte important. Foarte important. Citește în primul rând cu atenție cartea Învierea lui Lev Tolstoi, care are și greșeli, are și o raportare greșită față de biserica lui Lev Tolstoi, dar acolo se vorbește despre un om care și-a bătut joc de o fată tânără cu minte, țărancă, simplă la minte, și pe care a sedus-o și a trăit cu ea într-o vară, când el s-a întors, el era fiu de boier, s-a întors la moșia lui și a trăit într-o vară cu ea, amețind-o și îmbiind-o și crezând acea fată că el se va căsători cu ea, și a trăit cu ea, dar după aceea a părăsit-o ca pe o cârpă la sfârșitul verii și și-a văzut de viața lui și de studiile lui. Și acea fată a fost atât de dezamăgită, după aceea și nimeni din sala mai luat-o, pentru că era deja, nu mai era fecioară, în vremea aceea era foarte importantă fecioria, încât a ajuns o desfrânată și a ajuns rău de tot. Și el ajunge judecător mare și procuror și după aceea și judecător, sau nu mai știu, oricum, și ajunge să fie judecată de el această femeie. La o anumită, după zeci de ani, ajunge această femeie care fusese de el transformată, să fie judecată. Această femeie, din clipa aceea, viața ei s-a stricat complet, a devenit urâtă. Și el, auzindu-i viața, că e acolo în fața tribunalului, a trebuit să spună toată viața ei, și și-a dat seama că din clipa în care a făcut el ce a făcut, a adus tot răul asupra acelei femei. Că dacă el nu făcea acel lucru, ea ar fi fost o femeie normală, o fată cu minte din sat, care s-ar fi căsătorit, ar fi avut copii, poate că ar fi trăit frumos, dar așa a ajuns o bețivă, o nenorocită, o desfrânată, o bajocura orașelor care trăiau cu ea. Și până la urmă, pentru ca să-și salveze viața, la un moment dat a omorât pe cineva într-o luptă și a ajuns acum să fie condamnată. Și el și-a dat seama că e vinovat și a vrut să-și răscumpere vina față de ea. Merită să vedeți să citiți acest roman. Păi nu poți să faci decât să te duci, să-i ceri iertare, să-i spui sincer că îți pare rău. Probabil că vei întâlni un om poate transformat, un om care a devenit și el lup între timp, pentru că cei care sunt tratați ca și de ceilalți cei care stratați ca niște miei care sunt vredni să fie mâncați, învață și ei încetul cu încetul să devină lupi și să răzbună și ei pe cine pot. Poate că îl vei întâlni ca pe un lup, poate vei întâlni un bețiv, poate vei întâlni un om distrus, un om chinuit, de un om din subterană, un om chinuit de complexe, de frici, de griji, de spaime, un om care vrea să se dea mare, care vrea să arate că el e ajuns, că nu știu ce vei întâlni, dar merită să vezi, să-l cunoști, să vezi ce s-a întâmplat cu acest om, merită. Împacă-te cu conștiința ta încă de pe cale, încearcă să faci ceva, să-l ajuți chiar. Fă-i te prieten dacă se poate, ajută-l acum dacă se mai poate face ceva. Părinte, am o prietenă care trebuia să-și termine doctoratul, este ultimul an în care poate preda teza, are un blocaj și nu scrie mai deloc, este foarte stresată, foarte. Pot face ceva să o ajut sau aș putea să-i spun ceva, să o încurajez? Greu. Poți să te rogi, mai ales acatistul Sfântului Duh, pentru ea, iar sau tu poți să pur și simplu să zici când ți-aduci aminte de ea sau îți vine la mintire să zici Împărate Ceresc. Numai Duhul Sfânt poate să dezlege acest blocaj. Numai lucrarea creatoare și dezlegătoare a lui Dumnezeu poate să dezlege această stare de neputință. Da. Întrebare. Știm că pacea este mai mare decât dreptatea. Cum putem să împlinim acest cuvânt la servici, mai ales dacă se ajunge până la managerul general? Greu într-adevăr, dar oricum și atunci când vrei să faci dreptate, și probabil că sunt și situații când trebuie să se facă dreptate și pentru binele altora și pentru folosul altora, contează ca dreptatea aceasta să se facă cu voie bună, cu gând bun, cu inimă blândă, nu cu inimă de câine, știți? Și dacă cer dreptate și dacă simți la celălalt părere de rău și durere, iartă-l și cere iertare și cere și celălalt să-l ierte. Dacă nu simți deloc nicio dorință de întoarcere, trebuie totuși o anumită dreptate, mai ales pe folosul altora decât dacă nu a ta. Am un frate de care toți din jurul lui își bat joc, tata, profesorii, adulții, colegii, copiii, nu-l pot ajuta cu nimic pentru că sunt la mare depărtare de el, se poate face ceva totuși, are 14 ani, se întâmplă asta de când este mic. Dacă îi poți vorbi și dacă poți să îl asiguri că tu ai încredere în el, că tu ai nădejde în el, că tu crezi în capacitățile lui, în virtuțile lui pe care le-a dat Dumnezeu, în potențialitățile lui și că și Dumnezeu are încredere în el, dacă poți să-l convingi de asta, dacă măcar tu îi dovedești prin ceva, îi arăți că ai încredere în el, poate cumva, poate nu acum, dar mai târziu, să se elibereze din această stare. Părinte, dacă noi am fost bajocoriți în toată adolescența, dar Maica Domnului ne-a acoperit sub Sfântului acoperământ, până la 14 ani, în afară de o prietenă, toți îmi spuneau urâta, proasta, rădeau de mine rudele și nu am fost rănită, ci m-am apropiat și mai mult de Dumnezeu. Da, e un caz deosebit. Poate ai avut bunici, părinți, moși care s-au rugat și această rugăciune te-a acoperit. A fost un caz excepțional faptul că tu ai scăpat, dar marea majoritate nu scapă, adică nu găsesc adăpost în... Nu-l caută, îl văd pe Dumnezeu după chipul celor care îl chinuiesc și nu-l pot vedea pe Dumnezeu blând. Și nu am fost rănită, ci m-am apropiat și mai mult de Dumnezeu, descoperindu-l în acea perioadă și nu am ce să le iert. Pentru toate aceste lucruri nu-i iartă Dumnezeu, nu știu, nu pot să zic. Dacă ei nu se împacă cu sine, nu-i vorba că nu iartă Dumnezeu, dacă ei nu se împacă cu sine, dacă ei nu se schimbă la adâncul lor, dacă ei nu-și recunosc această vinovăție și nu încearcă să măcar să-și ceară iertare de la Dumnezeu, nu cred că este iertare. Eu nu vreau să pățească nici acum, nici în veșnicie. Dacă mă rog pentru ei, te poți ruga pentru ei ca ei să descopere urăciunea faptei care au făcut-o. Asta poți să faci. Dacă până acum am trăit într-o continuă îndoială și neliniște și acum vreau să fiu cu toată inima acolo unde sunt, ce pot face? Fii de acum! Nu mai sta cu piciorul în două luntri. Aceasta e acuzația pe care a adus-o poporul evreu și Ilie. A zis, până când veți sta cu piciorul în două luntri? Ori așa, ori slujiți lui Baal, ori slujiți lui Jehova. Pentru că ei slujau și unui așa, altuia și... Această poziție în două luntri, în care niciuna, nici alta nu te mulțumea, dar le păstrai pe amândouă. Această poziție și căsătorit, dar parcă și necăsătorit, și cu acela, dar parcă aș fi vrut să fie cu altcineva, este cea mai urâtă înainte lui Dumnezeu, este cea mai urâtă. Pe acești căldicei îi va arunca din gura lui. Fii hotărât! Ceea ce ai luat, ceea ce ai asumat, și Dumnezeu asumă și primește, și Dumnezeu e atât de minunat, atât de puternic, încât prin orice ai asumat tu și ai dorit și ai căutat și ai primit, poate lucra și poate să-ți descopere ție tainele împărăției cerurilor și se poate descoperi el pe sine. Nu mai poți să răscumperi greșelile, ci răscumpărând vremea de acum înainte, făcând de acum înainte ceea ce e bine să faci. Adică, fiind cu tot sufletul în ceea ce faci, prin rugăciune, da, prin a-i sluji pe ceilalți, da, pe străini, prin împărtășanie de asta, da, prin toate acestea. Întrebare. În această perioadă credeți că e în siguranță să ieșim câteva zile la pensiuni? Da, nu știm cine a fost cazat înainte, cât de bine a fost dezinfectat. Eu zic că oamenii, asigurați-vă, întrebați, vorbiți cu acei oameni care au pensiunea, rugați-i să fie serioși în a curăți și a dezinfecta apartamentul înainte de... Și eu cred că oamenii sunt serioși, pentru că nimeni nu vrea să plece de la pensiunea lui cineva cu COVID, să se știe că a stat la el, nimeni nu va mai sta niciodată acolo. Eu zic să aveți încredere și să ieșiți, să mergeți și la pensiuni, să mergeți pe unde veți putea merge. Liturghiile de peste săptămână se vor mai ține oare de la ora 6 sau măcar, dacă e posibil, de la 7. Nu știu, eu, până când nu se va da voie să se stea înăuntru, nu cred că se vor ține nici de la 6, nici de la 7, ci doar de la 8, pentru că e foarte greu să aduci oamenii să-i ții de la ora 6 afară, mai ales când nu e bine și nu e nici soare și nu e... Unora dintre noi ne este tot mai greu să ne voim de la serviciu. O să discutăm despre asta, o să fac o întrebare pentru toți și cum va hotărâ poporul, așa vom face. Păi, dacă până acum am trăit într-o continuă îndoială, da, asta mai fost, în loc de așa, spovedanie, da, nu mai sunt, sau au apărut două întrebări. Părinte, cum putem lupta concret când vin greutățile de la lume înaintarea duhovnicească? Păi, nu poți decât să nu dai înapoi în a asuma că preferi cinstea și slava lui Dumnezeu decât slava și cinstea lumii. Și că nu poți să faci negoț cu cuvântul lui Dumnezeu și cu adevărul. Și să-ți găsești în lume oameni care sunt la fel ca tine. Nu se poate să nu găsești. Și să nu acuzi lumea, să nu bajocorești, să nu ironizezi, să nu te uiți urât la ea, să înțelegi neputința lor, să nu-i judeci, dar să-ți găsești și oameni apropiați cu care să te ajuți. Am avut un coleg de clasă defăimat, nu mi-amintesc, dar poate am râs și eu de el. Am auzit că acum și-a făcut de lucru cu drogurile. Da, oamenii aceștia cad de obicei, ne-a spus el. Să încerc, mai ales ca fată, să dau de el. Da, măcar mai iați un coleg, pe cineva din fosta clasă, care măcar are aceleași gânduri, poate mai știi pe cineva și dați de el. Mi se pare periculos. Da, e periculos, dar măcar printr-un coleg, încercați, dacă se mai poate face ceva pentru omul ăsta. Măcar acum, poate se poate face ceva. Poate mărturia voastră că vă pare rău de ceea ce a fost și că vă doare inima, îl poți schimba. Să știți că cineva care după ani și ani, după ce tu ai crezut că toată școala ta a fost o ratare și nimeni nu te-a iubit și nimeni n-a ținut la tine, cineva se întoarcă după ani și ani și se spune, îmi pare rău, mă doare sufletul, n-am tihnă pentru ceea ce am făcut, n-aș face dacă s-ar mai întâmpla odată și ar mai trăi odată, n-aș mai face așa, așa ceva poate schimba un om. Am fost o bajocoritoare toată viața până acum, zice cineva. Cu majoritatea cunoscutelor și cunoscuților îmi pare foarte rău, dar acum aș putea să-mi cer iertare de la atâția oameni? Nu se poate să-și cer iertare. Se poate să nu mai fi de acum așa. Răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. Cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, zice Pavel, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora. Nu zice să meargă la toți la care le-a furat, că cine știe de pe unde, cum, să dea înapoi. Nu se poate. Dacă se va scoate Dumnezeu pe aceiași oameni pe care i-ai bajocorit, acum nu-i mai bajocori, chiar vorbește-i de bine, găsește-le părțile bune. Ce înseamnă cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora? Adică nu-i destul să nu mai faci, ci să faci inversul faptei tale. Cel ce a bajocorii nu mai să nu mai bajocorească, ci să vorbească de bine, să încurajeze, să întărească, să ridice. Deci dacă poți, de acum vorbește de bine oamenii, ridică-i, încurajează-i. Cum ne dăm seama cât de grave sunt lucrurile pe care le-am făcut în motiva oamenilor? Ni le va descoperi Dumnezeu. Ne va descoperi Dumnezeu și dacă conștiința te mustră și te mustră de lungă durată pentru ceva, să știți că e glasul lui Dumnezeu acolo. Vă mulțumesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă Ție. Amin.